Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kosova ka shumë resurse turistike që krijojnë mundësi për zhvillim të turizmit, thon ekspertët në Prishtinë. Pas së tensioneve, sot mbahet një takim i ministrave të jashtëm të Maqedonisë dhe Serbisë. NATO-ja e ka kritikuar Rusinë dhe Bielorusinë se nuk janë plotësisht e transparente për ushtrimet e tyre ushtarake. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri jashtëm i Serbisë Ivica Dačić dhe ai i Maqedonisë Nikola Dimitrov pritet të takohen sot në Nishë të Serbisë në përpjekje për zgjidhjen e çështjeve kontestuese ndërmjet dy vendeve fqinje, pas tensioneve diplomatike që kanë ndikuar që Beogradi papritmas e ka tërhequr personelin diplomatik nga ambasada e Serbisë në Shkup. Marrveshja për takimin e sotëm u arrit të dje gjatë një bisede telefonike të dy ministrave. Pas kësaj bisede, Ministria Jashtme e Serbisë ka njoftuar se të dy palët do të zgjidhin të gjitha çështjet e hapura nëpërmjet të dialogut me synim të përmirësimit të raporteve miqësore ndërmjet dy vendeve dhe dy popujve. Gjatë ditës së djeshme ka pasur raporte se disa pjesëtar të personelit të ambasadës së Serbisë në Shkup kanë filluar të kthehen. Zyra e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama thot se zoti Rama do të jetë mikpritës i një takimi jo formal të kolegëve të tij nga vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor këtë fundjavë. Në kumtesën e djeshme theksohet se takimi një ditë është për tregtinë, shërbimet, investimet dhe ekonominë digjitale do të mbahet nesër në qytetin e Durrësit. Takimi do të fokusohet në nxitjen e rritjes ekonomike, pasi për këtë çështje ishte arritur pajtueshmëria muajin e kaluar në samitin e Trieshtës, në kuadrë të takimit të katërt ndërmjet Bashkimit Evropian dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor. Megjithëse zyrtarisht procesi zgjerimit të Bashkimit Evropian është në pritje deri në vitin 2019, Brukseli ka shprehur përkushtim për vendet e Ballkanit në periudhën e rritjes së ndikimit të Rusisë në këtë rajon, të cilin Moska e konsideron fush tradicionale të interesit të vet, raporton agjencia AP nga Tirana. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg thot se Rusia dhe Bielorusia nuk i kanë respektuar përkushtimet e tyre ndërkombëtare që të jenë plotësisht e transparente për ushtrimet ushtarake të planifikuara për muajin e ardhshëm në Bielorusi. Në një intervistë të djeshme për agjencin AP, zoti Stoltenberg tha se Rusia po i shfrytëzon paqartësitë në marrëveshje për ta minimizuar numrin e personelit të NATO-s, të cilët do të jenë vëzhgues në ushtrimet e njohura me emrin Perëndimi. Sipas rregullave të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, të njohura si Dokumenti i Vienës, shtetet që organizojnë ushtrime ushtarake me më tepër se 13,000 ushtar duhet të njoftojnë paraprakisht vendet e tjera dhe të jenë të hapura për vëzhgues. Bielorusia ka njoftuar se në këto ushtrime do të marrin pjesë 12,700 ushtar, pra nën kufizimin e parapar. Por anëtarët e NATO-s kanë shprehur dyshime se shumë më tepër ushtar do të marrin pjesë në këto manovra. Zyra e prokurorit të përgjithshëm të Rusisë ka kritikuar refuzimin e fundit të Interpolit që investitori britaniko-amerikan William Browder të përfshihet në listën ndërkombëtare të personave të kërkuar, ka raportuar Agjencia Shtetërore Ruse e Lajmeve TASS. Kjo agjenci ka raportuar dje se Ministria Brendshme Ruse në qershor të këtij viti ka dërguar kërkesë në Interpol për fletarrest lidhur me ndjekjen e Browderit për krime konvencionale. Pavarësisht nga kjo, Interpoli ka refuzuar ta përfshijë atë në listën e të kërkuarve, duke cituar një vendim të mëparshëm, ka njoftuar zyra e prokurorit rus dhe ka shtuar se ka bërë vërejtje që janë të njohura për Interpolin. Këshilli i Evropës këtë vit të tashmë i ka kritikuar përpjekjet e mëparshme të Rusisë për arrestimin e zotit Browder nëpërmjet Interpolit, duke vlerësuar se kjo paraqet abuzim të sistemit nga shtetet anëtare, duke synuar arritje të qëllimeve politike. Investitori Browder vazhdimisht i ka hedhur poshtë akuzat ruse kundër tij. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku. Kuptohet në fokus të gazetave sot është seanca djeshme e Kuvendit të Kosovës për të cilën kemi raportuar gjërësisht në programet tona të radios dhe në faqen tonë në internet, në adresën evropaelir.org. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
E përditshmja koaditore, Fatmir, ka vënë pas se një marveshje dal nga një tryezë e spektrit politik pa përjashtuar as Partinë Demokratike të Kosovës, është iniciativa e fundit që rodhi brenda kuvendit në përpjekje për të dhënë zgjidhje konstituimit të institucioneve të dala nga zgjedhjet e parakoshme të 11 qershorit. Gazeta thekson se nevoja për këtë tryezë e shprehur pas pozicionit pat të krijuar në kuvend. E përditshmja koaditore ka vënë dukje se pas bojkotit 3 avor, vazhdimi i seancës së djeshme ishte thirrur me propozimin e koalicionit PAN, i cili kishte llogaritur se deri në këtë ditë do t'i bënte për vete edhe 3 prej 4 deputetëve të AKR-s, subjekt ky që është pjesë e forcës së tretë parlamentare, koalicionit LDK-AKR Alternativa, por me gjithë negociatat një marrëveshje me ta ende nuk është finalizuar. Gazeta rikujton se të njëjtën pra një tryezë gjithë përfshirëse më herët e kishte proklamuar edhe AKR-ja, por ishin LDK-ja dhe vetëvendosja ato që nuk kanë ndruar qëndrim duke refuzuar të negociojnë për krimin e institucioneve në çfarëdo forumi ku është PDK-ja, subjekt ky që formimin e institucioneve kushtëzon me zgjedhjen e Kadri Veselit për krye parlamentar. Kësisoj, siç ka vënë pa gazeta, aspërsimi akuzave mes LDK-s dhe vetëvendosjes ka bërë që kreu i AKR-s Bexhet Pacolli të përsërisë qëndrimin se mund të kalojë në taborin tjetër politik. Fatmir.
Shpesh herë në shtyp publikohen edhe komentet e analistëve për situatën politike në Kosovë. Çka ke veçuar për sot, Zenel?
Njohë si qërësive politike dhe kushtetuese Mazlum Baraliu në një intervist për përdismen në epoka e refat mirë ka bërë me dije se partit politike janë të obliguara që të bëjnë një marveshje ndërmjet vete për shblokimin e formimit të institucionave ose duhet të bëjnë marveshje për të shkuar në zgjedhje të reja. Si pas Baraliu të sjedhjet e subjekteve politike në kuvend janë veprimet të pastra për pushtet dhe jo për shtet e institucione. Njohë si qërësive politike Mazlum Baraliu i ka bërë thirrje presidentit të vendit Hashim Thaçi që të aktivizohet për të ikarimin e krizës politike duke ftuar në takim profesuesit e partive parlamentare. Sipas tij, shefi i shtetit ka për detyrë të interesohet për funksionimin kushtetues të institucioneve, ndërsa thekson se është për keqardhje heshtja institucionale e presidentit pikrisht në rastin e mos konstituimit të institucioneve të reja.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kosova, edhe pse nuk ka det, ka shumë resurse turistike që krijojnë mundësi për zhvillimin e turizmit në forma të ndryshme dhe tërheqëse për turistët, thonë ekspertë për çështje ekonomike. Por sipas tyre autoritetet nuk po bëjnë përpjekje për zhvillimin e këtij sektori. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë